I dag blir det
en veldig, veldig flott stemme. Det jo det viktigste til på denne podcasten, at vi har en god stemme på. Hadde vi mange inne, så prøvde seg Ingrid Ville, som valgte Leif Olinger. Vær så god.
Jeg prøvde nytt. I dag blir det motenytt, og det viser seg at vi veldig inn og veldig ut samtidig. Veldig forvirrende, akkurat sånn som motebildet skal være. Ellers det vanskelig å finne sitt parti, og vi skal teste den menneskelige valgomaten, og se om det hjelper. Det gjør det ikke. Harald har vært i Sauda og fanget CO2, og vi har live nytt. Velkommen til Aftenbladet.
Ja, men. Midt i valgkampen. Det armer og bein.
Men vet du hva? Det så mye armer og bein? Jeg føler at valgkamp var mer sånn intenst før og mer sånn altoppslugende. Jeg føler det noe som humper og går litt på siden.
Ja, det var noen fra Venstre som stod og delte ut pamfletter når jeg gikk av toget.
Jeg har blitt pådyttet pamfletter både her og der.
Ja, men jeg lar meg stille et spørsmål. Mm. Det sånn at det mindre merch i år?
Ja, det tror jeg også. For ja. Jeg har ikke fått den tradisjonelle rosa.
Ja, den har jeg prøvd å bli
det, ja. På.
Jeg fikk den i går. Han var litt vissen. Jeg fikk han av...
Det pleier også å være godt utvalg i boller, sånn som blir stukken til.
Jeg har ikke fått den eneste boller. Jeg er jo kritisk til boller som ikke inneholder noe annet enn deg. Bare sånne tips til, hvis det noen parti som vil ha meg, så må dere stappe noe i. Helst krem.
Jeg er helt enig.
Vanilje er godt.
Det har ikke vært en drops å se. Nei. Jeg skal si hva jeg har fått så langt. Jeg har fått en enormt vond sjokolade fra SV, som jeg tror de kanskje hadde importert fra sånn Østeuropa.
Antageligvis var det sånn fair trade, smak aldri godt.
Det var så vond.
En bismak av
altså,
fair trade.
Når jeg sier Østeuropa, så det på grunn av de der, jeg tror det var igjen fra de der kalenderne som de produserte der på 80-tallet, og så har de bare liksom latt det ligge.
Jon Blund-fabrikken.
Ja, den Jon Blund-fabrikken. Og så har jeg fått et nett fra Rødt.
Et handelnett?
Ja, et handelnett. Ja.
Det står da Rødt på med store bokstaver, ja, og sånn rød stjerne.
Ja, og det er jo helt bort. Altså, det synes jeg, det er jeg imot.
Men
jeg
har hørt. Du kan jo ikke gå rundt med det.
Nei, jeg kan ikke gå rundt med det, ja. Og så er det jo helt sånn feil størrelse, og så skjønner jeg ikke hvorfor de har brukt masse ressurser på å trykke opp disse nettene.
Jeg vil ikke spekulere noe, men jeg har hørt at du er akkurat klar for å få plass til et hoved til en veldig rig mann inni det nettet, og så kan du snuppe igjen i bånd. Men det får være opp til andre.
Det får være opp til andre, ikke prøve å gjøre det.
Men dette illustrerer jo at det som jo er valgkamp, det er jo at det blir delt ut veldig mye valgflesk i betydning av sånne fagre løfter om hva som skal komme i fremtiden. Men det som er mer sånn konkret, det er jo hva de faktisk deler ut nå.
Har du fått en annen ting?
Og da er det jo altså litt sånn sløve ting, eller som i mitt tilfelle, ingenting. Det vil si, jeg beveger meg tydeligvis fysisk ikke noen plass til
det. Det hadde jo vært tidens valgflest hvis for eksempel FRP eller Høyre kunne stått på stand og faktisk delt ut skattelette.
Ja, nettopp det. Eller, altså 12 000 for eksempel.
Ja, vær så god, her, rett i neven.
Hvis Høyre sa sånn, vet du hva, av oss skal du få 12 000? Ikke engang i fremtiden, men her og nå.
Her og nå?
Ja.
Men da måtte jo for eksempel SV og Rødt og stått på andre siden og trukket tilbake disse 12 000 og krev 12 000 til.
Ja, at du måtte liksom levere inn 12 000.
Stem på oss. Ja, men det koster litt.
Så en tur over Arne Ageren i Stavanger er en slags kanossa-gang. For først så får du 12 000, og så kommer han Mimir og tar dem fra deg igjen, og så kommer Hadler Rasmus Bjuland og omvender deg til katolisismen, og så har du det gående.
Ja. Det er jo litt av et styr. Men jeg kom på en ting til som jeg hadde fått. Jeg fikk en muslibar av LO.
Lolibar, står det.
Og så kjennes som lolibar.
Ja.
Og den har jeg liggende i veske og klar til en nødsituasjon.
Den kan være god å ha hvis du går på en sånn blodsukkersmell.
Ja, og det gjør jeg jo stadig vekk.
Men jeg har en oppdatering, og den kommer fra, i hvert fall delvis fra Sauda. For når vi snakker om sånne giveaways, for det at vi har i denne podcasten en beef gående, det vil si en av oss har, med en representant for Bondepartiet, bosatt i Hå kommune, som påstår at han er god å stege lapper.
Ja.
Han har ved flere anledninger utfordret Leif Tore til duell på det der med lapper. Trukket seg hver gang, som den ynkelige feigingen han er.
Om dette utløser krav om samtidig møtegåelse. Ynkelig feiging.
Men vi trenger ikke å si hvem det
er. Nei, vi har ikke nevnt noen navn.
Nei, det kan være hvem selv.
Men saken er at i går snakket jeg med denne kanaljen oppe i Folkets Hus, sin store sal i Sauda, og hvor han nok en gang hadde mannet seg opp til å faktisk gjøre det. Og så stille seg opp med takke også, ut forbi Aftenbladet, og bare begynne å steige. Ja. Hva skjer? I morges? Nei, han hadde ikke fått røre helt til. Ja. Og det var ikke helt, det stemte ikke helt. Det, stjernene sto ikke i rett posisjon.
Jeg er god å lage lapper bortsett fra røre. Den sliter
jeg er god å lage lapper bortsett fra det med å faktisk lage lapper.
Er det, er det den rene flippeteknikken du er god på da?
Og er det en sammenheng mellom dette og Senterpartiet sine elendige meningsmålinger? Jeg vil påstå ja.
Men dette illustrerer jo politikkens og politikernes sitt problem, og ikke minst velgerne sitt problem. For vi skal forholde oss til en hel drøs med folk som lover en hel masse ting som skal skje hvis de får cirka 80% av stemmene på akkurat det partiet. Mm. Så det er jo vanskelig å manøvrere i hva det faktisk er vi får ut av det, både i form av lappe og i form av tusenlapper, inndratt eller utbetalt.
Mm. Ja. Både lapper og tusenlapper.
Ja.
Mm. Men,
den burde du bruke. Ja.
Men Janne, du har fått merch da fra, jeg ser jo bare LO, men du har også fått det fra Rødt og SV.
Ja.
Mm. Hva har du fått fra høyre siden? Skattelette?
Nei, jeg har ikke fått en pøkk, og de hadde jo de der veldig gode bøfferne i forrige valg, som var veldig myke og gode.
Høyrebøffen?
Ja.
Høyrebøffen.
Høyrebøffen.
Høyrebøffen, unnskyld.
Men dette viser jo at Venstre sier, at de, dette er jo Venstre sier, at de har ingen grense for hva de har råd til å dele ut.
Nei, de har gode råd.
Og dette er jo akkurat Høyre sier sitt poeng, at vi må slutte med så store offentlige utgifter, og det har vi nå fått en sånn show don't tell fremstilling av. Venstre sier at de deler ut milde gaver til folk som ikke trenger det. For hvis vi skal være enige, nei, hvis vi skal være helt brutalt ærlige, Janne, så trenger ikke du en energibar, den kan du kjøpe selv.
Ja,
og du har masse handlenett fra før, du trenger ikke etter.
Jeg er jo veldig skeptisk til energibar, for jeg tror jo at de inneholder kreft.
Ja, du burde være behovsprøvd.
Ja, det er jeg også.
Har dere vært og stemt noen av dere forresten?
Jeg har vært og stemt, ja.
Du har vært og stemt?
Ja, på den, i den der brakken opp med Alexander Kjelland.
La meg spørre deg om noe. Var du helt sikker på, før du gikk inn i brakken, hva du skulle stemme
Nei.
På? Eller stod du der
jeg bestemte meg inn i brakken.
Gjorde du det?
Ja.
Hvor mange stod det mellom da?
Eller Nikken tok jeg.
Ja. Hvor mange stod det mellom?
Du har Tvikken.
Hvor mange stod det mellom?
4 eller 5.
Det er mye.
Men du, det er jo ingen av dere som tror på han, og han lyger så det brenner av han.
Det har jo stemt.
Det er sant.
Men
det er
det
eneste som er sant. De som går og stemmer har jo allerede bestemt seg på forhånd. Det er da på en måte noe som beundringsverdig med, for da har du jo bestemt deg, og du har en bestemt oppfatning om dette. Samtidig så viser du jo at du er upåvirkelig. At du er ikke åpen for god argument. For at hvis noen hadde kommet og sagt, jeg har et greit godt argument, for eksempel, jeg er fra et helt annet parti, og her er denne energibaren, eller en bøff, eller et eller annet, og et greit godt argument.
Er du veldig i tvil? Er det det du sier?
Jeg er jo permanent i tvil. Det er jo det som er mitt nynorske tvilsyn, det er min bensin.
Mm. Men du har ikke vært og stemt
noe,
men hvis du hadde landet i deg selv, og på en måte plutselig stått der midt i bukser og klar for dette.
Hvor ellers i bukser kan du stå?
Du kan stå på siden langt fremme.
Du kan stå i sånn nattostilling.
Du kan være langt fremme i bukser.
Du kan velge den på bukser, men nå skal vi ikke snakke. Vent, spar motebildet litt.
Ja.
Går du og stemmer i det øyeblikket du har bestemt deg? Altså, eller skal du vente til
dagen? Eller venter du til valgdagen, høytidelig, klær deg litt fint?
Om dette, og jeg er også ambivalent, om jeg tviler.
Du klarer ikke engang å bestemme deg på hva tid du skal stemme.
Nei, men jeg synes det er et godt argument for meg. Mange gode argumenter i forskjellige retninger, så jeg går til dels imot hverandre. Mm. Jeg synes det er noe litt sånn høytidlig og høytidsmessig i å gå på selve valgdagen og gjøre borgerplikten, som også er en viktig borgerrett. Altså, det er noe flott med den der valgdagen. Mm. Og du retter deg litt opp i ryggen, og noen gamle damer har lagt håret. Altså, det er noe litt sånn, vet ikke du.
Jo, men
jeg vet ikke om de gjør det lenger.
Jan, jeg er helt enig med deg. Jeg skulle også, prinsipielt, så ønsker jeg å stemme på valgdagen. For jeg er også enig med. Jeg er enig at det er litt sånn høytidlig, det er litt fint. Du deltar aktivt i demokratiet på en bestemt dag, til et bestemt tidspunkt. Men problemet er at sånne folk som jeg og deg og noen andre folk har det enormt travelt på valgdagen på grunn av jobben, og da er det greit å ha det gjort.
Ja. Og pragmatisk så hadde det vært fint å bare gå og få det gjort, sant? Og ikke minst hvis du allerede vet hva du skal stemme på. Men det har vi jo vært innom før, da er det jo sånn at da påvirker vi ikke nødvendigvis valgkampen deg. Og så jeg prøvde i denne valgkampen, for vi har jo snakket om det før, vi lagt en egen serie om dette med å skifte mening, og da avslørte jeg at jeg har skiftet mening flere ganger når det gjelder dette med partivalget. Jeg tror jeg har stemt på 4-5 forskjellige partier. Og så har jeg jo det er jo en prosess som har gjort at jeg har landet en slags plass, for jeg har blitt mer og mer sikker på hva det jeg da faktisk mener for noe. Men jeg har prøvd å tvile nå i denne valgkampen og tenke, ja, skal jeg, er det noe så sikkert at jeg skal stemme på det jeg pleier å stemme på, eller skal jeg være åpen for at det er noe annet? Så prøver jeg å være åpen for noe annet, og så vet jeg ikke.
Er du sånn som tenker også at, åh, det er en fare for at dette blir en bortkastet stemme, fordi at det ser ikke ut så konservativt kom inn likevel?
Ja, men sånn. De kristne vil uansett.
Jo, men altså, jeg tror mange kjenner seg igjen i det der, hva for et industriparti skal jeg stemme på?
Ja. Det er tre nå. Ja.
For det jeg tenkte jeg skulle spørre om før vi skal snakke mye mer om valg, men vi må innom dette motebildet om ikke så lenge, men nå er vi inne i et rush av meningsmålinger.
Ja.
Nå kommer det kolossalt mange. Jeg mener, når vi var i Arendalsuka, at de sa at TV2 skulle ha hver dag den siste uka. For, altså, det er ekstremt mange målinger nå. Og vet vi noe, eller hva tror dere om hva de betyr for hva det er med stemme? Altså, blir vi påvirket av for eksempel stemme i sympati med noen, det der taktiske elementet? Har vi lyst til å stemme på de som er liksom i vinden for å være med på vinnerlaget? Altså, kan målingen i seg selv føre til noen endringer?
Ja, og jeg tror faktisk også at det er en empiri for det. Altså, hvis du har, altså for det målinger som går i favør av et parti, gjør at det partiet får mye oppmerksomhet. Og at den oppmerksomheten partiet får da, som er av positiv karakter, sant? Åh, det går strålende. Den er litt sånn selvforsterkende. Jeg tror at det er det for eksempel Kristelig Folkeparti ser nå i Rogaland på denne såkalte supermålingen til NRK. Jeg var i studio tidligere i morges i NRK og snakket om den. Når Kristelig Folkeparti plutselig er oppe i 10,2% i Rogaland, så tror jeg det er fordi at de surfer på toppen av en slags bølge akkurat nå. Det er veldig mye snakk. Altså, de gode resultatene fører til mye journalistikk, oppmerksomhet. De kommer på med budskapene sine, sånn at du får en sånn selvforsterkende effekt. Og den går begge veier. Den virker jo motsatt for Høyre. For det er Høyre sin jobb i meningsmålingssammenheng det siste året omtrent, har vært å gå foran kamera eller foran mikrofonen eller, og svare på spørsmål om hvorfor det går så dårligt. Og det kan forsterke tendensen den andre veien.
Og hvis du går et par, tre veier tilbake i tid, så er alle sakene omtrent i media handler om at det er enormt jevnt, og valgresultatet kommer an på om de små partier kommer over sperregrenser. Det har opp til flere av disse små partier gjort et stort poeng av, at vi må øve sperregrenser for at det skal vippe den eller den veien. MDG har jo gått så langt at nestlederen har sagt at du eller skal skifte navn til sperregrensen.
Ja, det har jo mange MDG'ere gjort. Ja, ja. Og Daria Maria Schumanjuk fra Stavanger heter nå Daria Maria Sperregrensen Schumanjuk. Ja.
Og da ser du, altså sånn at Kristelig Folkeparti har brukt det som et poeng. MDG har sagt at hvis det skal bli fortsatt Jonas, så må MDG øve sperregrenser, som er sånn basert nettopp på dette tingene. Venstre ser jo også det nå, at, og jeg tror for Venstre er det jo fått et kjempeproblem med at Sylvi Listhaug har blitt liksom den store personen på høyre siden, at hvis hun skal modereres, hvis det skal være noen elementer på noe klima og mer sånn sentrumsorientert borgerlig politikk, så må Venstre øve sperregrenser. Kristelig Folkeparti har definitivt fått den boosten. Så jeg tror meningsmålingene i denne valgkampen kanskje har spilt større rolle for å påvirke valg enn omtrent noen gang.
Så var det jo også en interessant måling som ble offentliggjort i går, og det var for våre kolleger i VG Aftenposten og Bergens Tidende, som viser tendenser til at Høyre har begynt å komme seg litt. At avstanden mellom FAP og Høyre er ikke så stor lenger. Og det også kan jo bringe inn en dynamikk. Altså, det er fortsatt 12 dager igjen til valget når dette blir spilt inn. Og 12 dager, det er nok tid til å hanka inn en del velgere på slutten. For eksempel Høyre har nok en del forhåpninger knyttet til det at de kan klare å få en del velgere til å mobilisere for å unngå at Fremskrittspartiet blir for store i den borgerlige miksen.
Men dere nevnte KrF begge to. Denne oppgang til KrF trodde jo jeg hang sammen med Christian Girl Autumn. Sånn som alle har spekulert i.
Men at det var...
Følg med!
Det gjør jo det.
Christian Girl Autumn.
Ja. Fordi det er jo tydeligvis veldig trendy å være kristenkonservativ nyliberalist.
Ja.
Og jeg...
Utseende.
Ja, og ja. Vi er jo først inni. Og fremst en trendpodcast.
Ja, vi er jo det.
Last I checked.
Ja. Er vi tilbake til Jannes motgjørne? Ja. Er vi der?
Ja, og jeg... Det der med Christian Girl Autumn har jo vært en greie i mange år nå.
Jeg er nesten lei av det.
Og, ja, og det er jo det som er problemet. For den er jo avlyst i år.
Men hva er det?
Ja, Christian Girl Autumn er sånne kvinner. Spesielt en sånne amerikanske influencer da, som går ut på sosiale medier. Og så har de på seg kanskje en litt sånn tynn ullgenser. Mm. Et gigastort skjerf. Kanskje en hatt. Og dongeribukser. Og så har de ulike former for uggs på føttene. Mm. Og så går det jo ut på hvor mye du elsker høsten da. Og det er jo liksom, det er jo masse greier en kan ta bilder av da. Det er jo pumpkin spice latte og løv og trær og ja, det er jo ikke må og kos foran peisen og, så det er jo det, høsten byr jo på veldig mange gode sånn fotomuligheter
særlig for unge kristne kvinner
ja, ja, og det er jo litt ja, det er jo utvilsomt veldig fristende å se en lenke mellom denne her trenden da, og fremgangen til KrF og så disse kvinnene i sommerskjoler som vi snakket om forrige uke.
Vi snakket om, litt om den typen damer og estetikk, sant? De ser ut som de er kommer fra veldig møblert og rigg hjem, men de har startet et folkrockband fordi at de har sånn folkrockhatt.
Ja.
Og så har de litt for dyre klær til å være hippie, men de liker liksom den retningen. Men nå er dette slutt.
Ja, nå er dette slutt, fordi, og i hvert fall hun som har vært liksom lederen i Christian Autumn, hun sier at det blir for stort press, rett og slett.
Akkurat det blir.
Så jeg vet ikke om hun har ikke tid å nyte høsten en gang. Fordi at det blir så mye bilder som skal tas, og det liksom, hun klarer ikke presset lenger.
Men hva er det Christian er oppi alt dette?
Nei, jeg tror Christian, sånn som så jeg forstår det, så er Christian dette her, altså hun som startet det, er Christian da. Ja. Men jeg tenker at det med det er jo denne her ny konservatismen, det er jo nødt til å være linket opp mot det, og dette her tradwife-fenomenet at du, for dette det er jo en veldig sånn, for det første så er det jo en veldig sånn feminine altså stil på klærne, og så er det jo dette her med at du har jo en del fritid tydeligvis, altså du er ikke på jobb.
Nei, de er veldig vakre, disse damene.
De er veldig,
det er
mann
de man som jobber.
Det er mann som jobber, og så har du tid til self-care. Du har tid til 10 steg på hudpleierutine, du har tid til å trene, du har tid til å sitte og se på at hele det tre tømmes for blader.
Mm. Men spørsmål, hvis man skal se på motebilder og Christian, den estetikken da, hvem er det som representerer det best i det norske politiske landskapet, for det er jo ikke han der andre seksologen for oppi der, men Sylvie Listhaug har jo skiftet stil.
Ja.
Hva er det hun har skiftet stil til? Er ikke det en sånn kristenkonservative look?
Jo, vi har jo snakket om det før.
Men hun har tatt det korset.
Ja, jeg har jo erstattet det med silkeskjerf.
Ja.
Og jeg tenker jo, men alle vet jo om korset.
Det er
jo
det er under silkeskjerfet.
Ja. Så jeg altså, hun er jo litt sånn Fox News anchorwoman. På grunn av drakten.
Det er sånn, sånn powerwoman-aktig.
Ja, fordi at hun har jo drakten. Ja. Hun har, men hun har jo litt sånn casual ofte med en t-skjorte heller enn en skjorte.
Det er jo noe mykere, og det er litt krøll i håret.
Ja, det er litt krøll i håret. Ja. Hun har jo godt, håret er jo litt hakkelysere enn det har vært før, og så er det jo dette silkeskjerfet som hun alltid har nå.
Men er det veldig kristent med silkeskjerf?
Nei,
hennes
er ikke... Det er ikke ukristent.
Det er jo ikke
hedensk, nei.
Men det er jo litt sånn...
Har dere noen gang sett en hedning med silkeskjerf?
Aldri.
Nei, nemlig.
Men det er jo litt sånn cosmopolitan konservativ, tenker jeg.
Litt grann til party.
Dette bildet som ble tatt av KrF sin partileder Dag Inge Ulstein, når han var på Jæderen for å møte unge kristelige mødre som ville være hjemme med ungene, i stedet for å sende dem i barnehagen.
Velutdannet.
Ja, og det bildet der synes jeg hadde litt sånn ikoniske kvaliteter, for det var jo en slags selfie situasjon, hvor disse kvinnene samlet seg rundt Ulstein og tok en sånn bilde, og alle var liksom så, de så liksom så forbaskede, sunne og velstelte og blie og ordentlige ut, liksom.
Det är akkurat det och de alltså, hvis du hade tagit på dig en lite sån hatt med lite sån breie brem och sånt, så hade du nog varit i närheten av av Christian Norton.
För det är ju de samma som går över från den väldigt feminine mjuka blomstationen till den här dessa skärfe och
vilket men motbilden är förvirrande för det samtidigt som detta här grejen här liksom svänger runt så kunde man läsa men ska snart tillbaka till valg alltså men med må
ja är inte det är detta som är huvudpurposen var
det är valgstoff det
ja
samtidigt är det nå in och se sliten ut.
Ja.
Och nu har jag aldrig följt mig tättare på fronten av motorbilden än
äntligen
när detta blev när det kom fram för det nu ska du också se sliten ut.
Jag är lite sliten.
Ja. Ja. Alla män ligger ju långt fram. Vem är det som bestämmer motorbilden? Är det kommittén som samlas och sagt att
ja, jag fick en melding av en som jag känner. Hej Are. Att nu är det trendigt att se sliten ut. Men det som jag reagerat lite på var att det stod ju sliten med anførselstegn. Og det tok jeg som et slags sånn fuck you til alle oss som faktisk
er slitne, ja.
Mot de herme bare.
Men jeg er veldig enig med de som spør, hvem er det som bestemmer det? Altså når man plutselig leser i aviser at nå er det inn med trange bukser, eller å se sliten ut. Hvem er det som har bestemt det? Jeg skulle gjerne hatt to ord med vedkommende.
Jeg kan si hvem som ikke bestemmer i hvert fall. For at i morges så var det... NRK har jo litt sånn trendstoff av og til. Ja, og jeg vet ikke om dere hørte morgennyhetene, eller morgensendingen i dag, men da snakket de om tjejnyttår. Som ju visst är en sån en trend att kvinnor mötes på denna tid av året för att liksom komma med en slags sån nyttårsforsetter att folk är
nyttårsforsetter i august.
Played, det är väldigt played med nyttårsaften då.
Played.
Ja, det kan ju inte vara intressant. Nyttårsaften är väldigt sån 2020. Så detta nu är det liksom 24 augusti så gäller då ska du liksom komma med sån nyttårsforsetter. Men i alla fall oavsett så hade NRK den trendnyheten och så hade de en trendforskare som var i studio. Och hon var väldigt sån ja för det där är ju många trender hela tiden och det är ju då brat girl summer och allt det där. Och så var de i NRK sån ja vad var det nu igen och så blev hon väldigt usikker.
Men husker du ikke helt hva det var?
Nei! Og da var det sånn at det var ikke akkurat dette vi skulle snakke.
Men trendforskere må jo være med i den komiteen som bestemmer hva som er inn. Jeg hadde for eksempel, veldig lenge så forstod jeg ikke hvorfor jenter som jobbet i IT-bransjen var så inn. Altså det var så mye snakk om sånn IT-jenter.
Og det it-girls, ja. Det du tenker på.
It-girls. Helt ekte så trodde jeg dette var... at hovedtyngd i motbransjen lå
i
damer som jobbet med data.
Kvinnelige webutviklere. Ja. Ja.
Men det er nettopp det at det er jo der, altså det, er jo det som er forvisst når det kommer hos NRK at dette er trendy nå.
Da
er det ut for 10 dager siden.
Så dette, det, IT-bransjen ja. Har gått langt forbi.
Ja, ja.
Akkurat. Okay. Men, okay.
Men du vet jo at det er trendy når du ser det rundt omkring. Ja.
Og vi har jo slått fast at det nå er et, på en eller annen måte litt trendy trendig å være konservative har det vist seg.
Ja. Selv om hun sier at Christian Girl åter med over, ja. Så er det jo ikke det.
Det er veldig rart at dere sitter og snakker om at nå er det blitt inn å være konservative når det nå er rødgrønn siden som leder
jo, men blant de borgerlige så er det blitt veldig inn å være konservative.
Ja, men det er jo ikke inn, det er jo tydeligvis akkurat i dag er det jo mer inn å ikke være konservative.
Det som jeg skulle si ikke kommer, hvis jeg noen gang hadde fått lov å komme forbi.
Men det jeg skulle ha sagt...
Jeg har noe å si om det.
Denne supermålingen som NRK har presentert i dag, den viser jo en sånn landstrend, rødgrønt flertall. Så skjer det mye inni der, men det er også en Rogalandsavdeling i den målingen, som viser at Rogaland skiller seg ut. Alle fylker har jo sine særegenheter, men som Harald sier, Kristelig Folkeparti er på 10%. Ja. FRP er kjempestore. Så
i og den han grad... med lappene ute av tinget på den målingen.
Så det er jo noen sånne særegenheter med Rogaland, men som du sier, Jan, på tross av alt dette snakket om at nå er det høyre bølger, og det er kun formuesskatten som gjelder, og disse konservative, da blåser en konservativ vind og sånt. Hvis du legger sammen alt, not so much. Så viser at de der trendene som folk snakker om, ofte er, altså det er sånne mikrotrender, og det skjer litt sånn her og der rundt omkring, men det store bildet jo at dette jevnt. Det kommer, eller kan bli avgjort, kommer sannsynligvis det blir avgjort av hvilke partier som kommer over sperregrenser. Mens den rødgrønne liksom, trenden fortsetter. Det er vel det som er...
Ja, men det en klart litt mer polariserte tendens. Altså, hvis du bare ser på tallene, for det den såkalte supermålingen til NRK da, for Rogaland, så ligger jo FAP og dunker opp mot 30%. Mens Høyre på den målingen er på 15,8. Det betyr jo at FAP er nesten dobbelt så stort som Høyre i Rogaland. Hvis noen hadde spådd det for 4 år siden, så ville de måtte forklare seg ganske grundig for at noen skulle tro det. Sånn at der er det en tendens til at det blir, altså det er en mer ideologiske høyresida. Og det tror jeg nok skyldes litt at, eller det er nok forklaringen på at du har fått en debatt som har dreit seg veldig mye om skatt. Og formueskatt og disse tingene som har dominert. På rødgrønn side så er det ikke så entydig, for der har du ikke et rødt som på en måte, hvis vi skal sammenligne rødt og Fremskrittspartiet, som fosser frem, men rødt har etablert seg på et ganske sånn solid nasjonalt nivå. Rødt ligger jo an til å komme inn med et direkte mandat fra Rogaland denne gangen. Så det er jo noe nytt. At det later til at Mimir Kristiansson kommer inn på et direkte mandat og virker å ha en relativt sikker stortingsplass foran seg. Ellers er det jo litt mer fragmentert. Altså et AP som får i overkant av 21% i Rogaland, de vil være fornøyd med det. Men ambisjonen til Jonas Gahr Støre er jo å bli størst i Rogaland. Det sa han til Aftenbladet i forrige uke. Så ellers vil jo AP, hvis dette hadde vært valgresultatet, den målingen der, så ville jo AP vært avhengig av å samarbeide med veldig mange partier, som jo har begynt å flagge krav. Ja. Og det synes jeg er helt naturlig at de gjør. Det er jo nå som er tiden for å flagge disse kravene. Så tror jeg nok de fleste kommer til å moderere seg, for eksempel de som krever oljestans og sånne ting, de vil gi seg på det.
Det har også utkrystallisert seg vel i løpet av den siste tiden, at det er alternativet på den rødgrønne siden, slett ikke er en sånn stor samling med alle mann alle, men at Arbeiderpartiet vil styre alene.
Ja.
Rydde det litt opp i Norge? De vil jo fremdeles være avhengig av støtte på en del andre partier, men...
Altså, tingene på begge sider er jo at de peker på den mest ekstreme versjonen av den andre siden hele tiden, sant? Ja. Sånn at det virker mobiliserende for venstre siden, eller for rødgrønne siden, å peke på at hvis Høyre siden vinner, så er det liksom Sylvi Listhaug som er nærmest alternativ som statsminister, selv om hun selv ikke har sagt det høyt. Men da er du skremselsbildet en FRP-dominert, sterkt høyrevridd, høyre-regjering. Mens på høyre siden så peker han jo på at hvis venstre siden skal styre, så vil det være på nåde av Rødt og SV og MDG og Senterpartiet. Altså du får en sånn regnbueaktig konstellasjon som det jo styrte Stavanger i en periode her. Omtrent.
Eller tutti-frutti, var det ikke det kallet?
Tutti-frutti-aktige greier, som jo er ekstremt vanskelig å styre. Hvordan i verden skal du gjøre det med parti som til dels altså, eksplisitt ikke vil sitte i regjering?
Men så er jo kanskje Stavanger et dømme på at ja, det er vanskelig, men det er ikke umulig. Altså, denne regnbuekoalisjonen i Stavanger holdt jo sammen uten noen utbrytere i 4 år.
Ja, og så viser det seg, politikkens tyngdlov, at det er ekstremt dyrt. Og da er det jo, det bryr jo også litt med det som alle parti minus de to helt vel til venstre går til valg på, nemlig til å få ned de offentlige utgiftene.
Ja, MDG.
Ja, MDG og Helge Hansen. Nei, de skal jo ikke ha en del utgifter.
Men ja, jeg tror jo en viktig grunn til at Sylvi Listhaug holder tilbake når det gjelder det med å erklære statsministerambisjoner, det er i alle fall 2, kanskje 3 grunner til det. Det ene er at hun er redd for at det vil kunne virke mobiliserende på rød-grønn sida. I enda større grad.
Men det, for det er jo det allerede.
Ja, men tenk hvis hun hadde sagt det. Jeg vil bli statsminister, så ville det vært forsterket den tendensen. Men så er det andre, at de vet jo veldig godt i Fremskrittspartiet at Sylvi Listhaug som statsminister ville gjøre det veldig, veldig, veldig vanskelig å få en enighet med Venstre. Ja. Fordi at det er jo et faktum at avstanden mellom Fremskrittspartiet og Venstre i veldig mange viktige prinsipielle spørsmål er kjempestore.
Så. I motsetning til avstanden egentlig mellom Venstre og Arbeiderpartiet, for de er egentlig veldig nærme hverandre.
Ja, det er det som er. Og så det er jo noen som har spekulert i om Venstre faktisk kan komme i den situasjonen at de tenker at det er kanskje bedre å søke flertall den andre veien.
Dette er like forvirrende som motbildet. Kanskje mer forvirrende enn motbildet. Jeg trekker det tilbake, en motebilde
mer forvirrende. Nei, motebilde mer forvirrende.
Du, vi må ta en liten pause. Før det, så bare minner vi om noe vi ikke har sagt til nå.
Noe vi ikke minnt om før, men nå kan vi minne om det.
Nå kan vi minne.
Nå har det jo opp til flere dager.
Vi skulle ha munt om det før. Hvis du er litt forvirret om hva du skal stemme på, og egentlig bare har lyst til å ha en kjekk i kveld, og har lyst til å bli mer forvirret, så... skal du komme på Fiskepiren i Stavanger mandag 1. september, da skal vi ha Aftenbladet ha en stor valgdebatt, og så blir det Aftenbladet live rett etterpå.
Det blir rett og slett Aftenbladet live igjen. Endelig.
Og siden vi i det romslige og gavmiljøene, så har vi bestemt oss for å gi vekk 10 billetter til dette arrangementet.
Nei, så mange. Mm.
Nei, 20 billetter. Hæ? Vi har vekk 20 billetter, ja.
Wow.
Altså, det, ja.
Hvordan kan du få tag i de?
Jo. Vi gjør det, men vi er jo gavmilde folk.
50 billetter.
Wow, ja, 1000 billetter.
Okay,
nå høyer det! 1 million billetter! Ja.
Hørte jeg 800 000 millioner billetter.
Ja!
Ja, til jentlemannen i hjørnet.
Tjenut året her.
Ja.
Hvis dere vil ha billetter til det, vi gjør vekk 20 billetter, og det går til, til de første 10, dere får 2 billetter hver, til de første 10 som sender en e-post til blabla, altså i ett ord, blabla at aftenbladet.no med kodeordet 007 James Bond.
Oi!
Det var det mitt gamle
007 James Bond.
Meg og mine kamerater på barneskolen, når vi skulle ha sånn hemmelig klubb, så var kodeordet 007 James Bond.
Selvfølgelig.
007 James Bond.
Ja.
Det var kodeordet.
Ja.
Er det fortsatt passordet ditt?
Det vil ikke komme. Det var kjempetabbe å spre dette.
Mm.
Send 007 James Bond til blabla at aftenblad.no. Ikke prøv å gå inn på mine ting. Nettbank.
Bank, de er dine. De,
og prøv 007 James Bond.
Ikke gjør det.
Men vi må ha en pause nå, for jeg er nødt til å bytte en del passord.
Ja.
Hjertelig velkommen tilbake.
Hva er det nye passordet ditt?
Nei, det vil jeg ikke kommentere, men de som vil spekulere...
008, den hotte.
Det er tuttifrutti.
Tuttifrutti.
Tuttifrutti 2000.
Tuttifrutti.
Jeg vet ikke helt hvor den fiskepiren er.
Hæ?
Hvor kan noen møte meg?
Vi skal finne veien for deg, Janne. Det er den gamle hurtigbåtterminalen i Stavanger.
All right.
Men dere må komme på dette her arrangementet, for det tror jeg blir voldsomt løye.
Det blir føyende flott.
Hvis du er usikker på hva du...
Løye? Altså, du brukte ordet løye. Ja. Det skal være som partikandidatdebatt.
Jo, men
det kan bli litt løye.
Ja. Mm. Ja, vi har fått lov til å dele ut kostymer til alle, og nei, det kan bli riktig artig.
Det blir steiging av lapper. Nei, det gjør det ikke, for han trekker seg vel igjen.
Det er banankostymer. Ja. Hvem er det som skal få det?
Jeg vet ikke, men det blir tema for denne kvelden er Christian Girl Autumn. Vi må prøve å gange igjen i det.
Ja, for det er ikke avlyst.
Nei. Ok, vi snakker veldig mye, og noen av oss skriver ganske mye om politikk og sånt, og dette er veldig lite hjelpsomt, fordi at folk vil jo egentlig bare ha svar på hva for et parti bør jeg stemme på, og synes det er enormt forvirrende. Mm. Ikke sløy det, for det er cirka 18 stykker som stiller, 18 partier som stiller til valg.
Mm.
Folk tar sånne valgomater som hjelper litt, og som noen elsker og noen hater. Så nå tenkte jeg at vi skulle, for dere som sitter der ute og lurer på hva dere skal stemme på, så skal vi prøve en slags muntlig, menneskelig, trihodet valgomat-variant, ja. Der jeg stiller spørsmålet. Jeg skal ta den, og dere skal svare.
Ok.
Så jeg kommer med noen spørsmål eller påstander, og så skal dere svare helst litt rapt og fundikt. Det er ikke alt for langt, men det skal være faglig vurdert.
Det skal være faglig vurdert, ja.
Men hvem skal svare på et parti, eller hva
ja,
som er rett svar?
En retning, eller i aller beste fall skal dere gi meg et parti, eller et par partier, eller en retning, da skal du stemme, eller du skal i hvert fall ikke stemme på de, eller i et sett bare gi meg råd.
Blir det noe om det kristne motbildet også? Eller?
Det blir noe om det kristne, selvfølgelig blir det noe om det kristne motbildet.
Okay.
Spørsmål om en, jeg er typisk Christian Girl Autumn, hva anbefaler dere?
Det er jo, sier jo seg selv.
Konservativt.
Ja.
Det kommer an på hvor langt ut på høsten du er kommet.
Ok, så... hvis jeg er nok så kristen, er jeg da forpliktet til å stemme KrF?
Ja, det sier seg selv. Hvis ikke er det rett helvete.
Er du personlig kristen, eller er du upersonlig kristen?
I beg to differ. Jeg tror at FRP gjør det ganske godt i det segmentet der. For at hvis du kombinerer kristendom med kapitalisme, noe mange kristne er veldig glad i det materielle, påfallende med tanke på hvor immaterielle Guds kjærlek i utgangspunktet skulle være. Ifølge det jeg har hørt, jeg tror ikke på dette. Men jeg tror at et parti som FRP skårer egentlig veldig godt i dette segmentet.
Ja, han knekten fra konservativt, han sa jo at de er FRP bare at de kristne.
Ja, ok. Det brukbar retning det. Jeg sånn anlagt at jeg mener at min individuelle frihet, altså det at jeg kan få lov å bestemme meg selv og mitt, er mye viktigere enn det der kollektive greiene. Hva retning skal jeg da si, og har dere noen partier anbefaler?
Ja, liberalisterne da.
Ja, men jeg ikke helt der ute.
Du ikke helt der ute.
Men da det jo, dette en hovedforskjell på høyre side og venstre side i politikken.
Okay.
Altså det ekstremvarianten av det kollektive kommunisme, ekstremvarianten av individet liberalisme. Da har du kommunisme venstre, liberalisme høyre. Alt i mødler der egentlig liksom kompromiss og glidende overganger i mødler der. Skal du ta utgangspunkt, skal du starte med individ eller skal du starte med kollektivet? Venstre et liberalt parti, FRP et liberalt parti, eller Venstre et sosialliberalt parti, som Arbeiderpartiet et sosialdemokratisk parti. Der har du en veldig fine linje mellom deg og der. Men du kan velge, det der du kommer frem til om du borgerlig eller om du rødgrønn.
Ok. Så hvis det der med å få bestemme selv er ekstremt viktig, sånn på sånn prinsipielt nivå, så er jeg en slags borgerlige...
Ja, det egentlig det. Selv om venstresiden på et visst tidspunkt begynte også å oppdage individet og friheten, og den individuelle friheten, så det snakker jeg også om nå på venstresiden, samtidig som høyresiden har prøvd å ta inn venstresiden sitt solidaritetsbegrep. Okay. Så det er ikke bare solidaritet på venstresiden.
Og hvis jeg da er den motsatte personen som mener at vi må betale inn masse penger sånn at vi kan ha kollektive store løsninger og sånt, så da hører jeg til på andre siden.
Det kommer an på hvor langt ut på skalaen du er, men da er
jeg
du
jo... Jeg er ganske langt ute på skalaen, kan jeg løpe deg.
Ja, ok.
Ja.
Da er du rødt.
Ok.
Eller, men du er jo, hvis du mener at det er viktig at staten driver med aktiv omfordeling,
ja.
Så er du jo et eller annet sted fra liksom... Det er jo til og med venstre siden og i høyre på en måte, ikke sant? Og så utgjørende mot...
Okay. Jeg mener at vi betaler for mye skatt. Jeg har følelsen av at vi betaler for mye skatt i dette landet, Janne. Hvor skal jeg stemme da hen?
Da skal du vel stemme FRP.
Det er de som er liksom skattekutteren.
Det er aller mest.
Men også høyre.
Ja, ja. Men jeg har jo inntrykk av, som en menig person, at det må jo være derfor... FRP gjør det for eksempel så mye bedre enn Høyre i Rogaland, fordi de er tydeligere på at de vil kutte skatter. For jeg kan ikke, for dette har jo ikke vært et sånn et innvandringsvalg, og det har jo ikke vært fokus på så veldig mange andre ting, og det er jo tilbake til ikke bare formuesskatten, men også andre typer skatter, for det var jo, og når du snakker om dette her, om at AP har senket barnehageprisene, og så sier FRP at ja, men vi vil jo senke skatten, og det er mye bedre for dere, så jeg tror FRP.
Og det er jo, det kommer også litt an på hvor mye du tjener, fordi at til og med Rødt, som jo er ganske sånn entusiastisk når det gjelder det med skatt, de vil sette ned skatten for de som tjener aller minst.
Ok. Ja, jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg har jo en veldig kjip sjef, så holder lønnen min veldig nede. Så jeg har jo, det er jo selv
verdens. Av mange gode grunner. Det handler jo litt om innsats og sånn også. Da.
Jeg mener arbeidstagere har alt for liten makt til å avsette sin egen sjef, og mener at i en medarbeidersamtale så bør medarbeideren ha mye mer makt til å avsette sin egen sjef. Er dere enige, ja eller nei? Nei, det var ikke spurt meg. Jeg skal hoppe videre. Jeg synes Dag Inge Ulstein er litt sex. Det er noen spørsmål her som
de kåner de som har vært.
Jeg stiller noen av disse på vegne av den.
Ja.
Jeg mener Dag Inge Ulstein er litt sexy, men jeg liker ikke Israel. Noen forslag? Hvor havner jeg da politisk? Nei?
Det er jo en del sånn gladkristne i Venstre.
Nei.
Nei.
Det er noen gladkristne i Venstre. Jo. Ja, sånn ynglingen. Ynglingen kristelige.
Jeg tenker partiet Sentrum.
Sentrum?
Hvis du synes at han er litt sånn hot og ikke er så glad i Israel.
Ja. Hvis du ikke er det... gamle KrF, så kan du stemme på Sentrum. Min teori er jo at Sentrum er Røde Kors sin politiske fløy.
Ja, det er gøy.
Sentrum har på en måte forsvunnet veldig ut av den politiske diskusjonen.
Ja, etter vi slutter å snakke.
Etter at vi slutter å promotere dem. Ja. Han var han der. Hvem er det?
Lippestad.
Bonnevik.
Sønnesønnen.
Antageligvis har de fått et nytt generasjonsledd siden vi snakket om det. Men uansett, jeg er skeptisk til det, men jeg synes Guri Melby er litt hot, hvis det er lov å si. Men hvis jeg er skeptisk til EU,
men synes du at Guri Melby er litt hot?
Ja, det var bare et lite apropos, og det er han som sa det skal få lov å være anonym, kan ha drømt det faktisk i natt. Men hvis jeg synes EU skremmende at Norge skal liksom knytte seg til verden, hva mine partier da?
Du, det litt sånn forvirrende og litt interessant hvis man hadde som utgangspunkt den med den høyre-venstre-aksen, sant?
FRP jo veldig skeptisk
til EU. Ja, for FRP som helt ytterste høyre veldig skeptiske til EU. Det helt tilfelles med Rødt, som
helt... De vil reforhandle EØS-avtalen til det.
Ja. Ikke si at det et parti midt i midten også som så skeptisk til
EU. Jo, det faktisk to. Nei, ett, ja. Senterpartiet er også, som ligger midt i midten, sånn at du har høyre side og venstre side og midt i midten side.
Jeg synes det blir feil å si at Senterpartiet skeptiske til EU. De imot EU på samme måte som jeg imot ananas på pizza. Ja.
Og keiser Nero var imot kristendommen ja. På den måten.
Ja.
Og han skeptiske til kristendommen.
Jeg synes det er koselig å si keiser. Trygve Slagsvold Vedum var jo nettopp i vinden igjen fordi at han sa nå at Norge skal aldri, 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 aldri bli medlem av EU. Og da mener han aldri.
Aldri i fremtiden eller nå?
Aldri noen gang.
Ok. Er det et spørsmål om ja til EU?
Ja. Jeg har faktisk det. Men skal jeg ta det med en gang?
Ja, det henger litt sammen med det, nei.
Ja, ok. Jeg mener, jeg synes at i Norge blir man litt sånn portlite og driver snakk om sånne små ting, mens det viktigste for Norge nå å være med i verden på et vis. Ukraina, Midtøsten, NATO,
tolmura.
EU, tolmura, alt det greia. Norge, vi må slutte å oppføre oss som om vi en slags likevekt til USA, og bare kan dingle på med oss selv, og vi må være solidariske med resten av verden. Norge må koble seg på. Hva mine partier da?
Det kan egentlig være en ganske stor hau. Venstre har jo profilert seg veldig hardt på dette EU, som viser jo ikke være noen velgermagnet.
Ja, aller mest for EU.
Ja, ja aller mest for EU av alle. MDG har vært veldig tydelig for det.
Men ikke så mye for som
Høyre og Arbeiderpartiet har det til felles, som de har mange andre saker, at de er litt sånn mumlete for EU. For de er egentlig for EU, men de vil ikke ha en EU-diskusjon.
Nei, for det velgerne imot.
Ja, så pragmatisk nei til EU da, på et vis, eller ja til EU, eller jeg vet ikke, det er ja, men nei. Men samtidig så er de veldig, tror de har en slags styrke i den valgkampen de står opptatt av, sånn forsvars- og sikkerhetspolitikk og det utenriksaktige, nemlig med dette med trygg styring og erfaring med utenrikspolitikk. Arbeiderpartiet, regjeringen, nå har jo en cirka 3 utenriksministerer, men Erna Solberg også har bemerket seg med flere hørefolk på den internasjonale arenaen.
Og EØS-avtalen er jo enormt viktig for begge de to partier. Jonas Gahr Støre har jo ved flere anledninger sagt at hvis det er en ting som ligger helt fast, uansett hva som skjer i dette valget, EØS-avtalen er urørlige. Og det tror jeg nok, altså det var jo grunnen til at det ble regjeringskrise i slutten av januar. Det var jo at Jonas Gahr Støre bestemte seg for å sette hardt mot hardt og si at nå gjennomfører vi de 3 der direktivene. Hvis det er konsekvensen av det at vi må sitte i regjering alene, so be it.
Jeg mener at klima- og miljøsagen faktisk er så viktige at jeg til meg er villig til å offre litt tid og krefter og lommabok på dette.
MDG.
Og Venstre og SV.
Ok. Det er det som er klimafanebærerne her i Norge.
Ja, men så, altså, men, okay. finnes jo folk i Arbeiderpartiet som også mener at dette er den viktigste saken. Altså, særlig så har du jo den yngre garde der. Altså, AUF er jo i mange saker litt på kollisjonskurs med moderpartiet, fordi at AUF har jo vært mye mer aktivistiske når det gjelder for eksempel spørsmålet om oljeslutt.
Mens Arbeiderpartiet, moderpartiet, de som faktisk sitter og bestemmer, er pragmatiske der. Der må det skapes før det kan deles, og de har ikke noe slutt dato for oljeindustrien.
Nei.
Jeg er et gjennomsnittsmenneske på absolutt alle vis, og det viktigste for meg er at jeg får bedre råd. Og da snakker jeg om at jeg representerer den norske medianen.
Ja. Og da er det nesten umuligt, eller er det kjempevanskelig, for du er akkurat de velgerne som alle partier er ute etter. Og så er det forskjellige modeller for hvordan du skal få det bedre. For det, da vil Høyre si og si at du skal få mer penger fordi vi setter ned skatterne. Og så vil Venstre si og si at du skal få på en måte bedre råd for det at vi forbedrer en del sånne offentlige tilbud eller skruer prisen, for eksempel, universelt på barnehager. Sånn at ting skal bli billigere som er fellesskapet. Sånn at skal du få Høyre sier sitt svar på det er at du skal få bære råd for det at du skal få disponere mer av pengene selv og selv velge hvordan du skal disponere det, mens Venstre sier at det beste er at staten og fellesskapet setter en del skranker for at dette trenger vi ansvar for, men så skattlegger vi litt mer på det som er mest, og så utjevner vi. Så det er 2 forskjellige innganger på det. Og så er det et truspørsmål nærmest hvor du lander der.
Her har du en slenger som ikke tror jeg blir prioritert veldig høyt i den valgkampen. Men mine greier er høyere utdanning, kunst og kultur, filosofi. Jeg skulle ønske at Norge var, bestod kun av fransk elite, og folk som opptatt av den type ting. Teater, symfoniorkester, og helt sånne ting som ingen snakker om noen gang. Janne, dette deg. Dette på en måte en variant av oss, da, sant? Hva slags partier bør vi vurdere?
Jeg har jo inntrykk av at Venstre er de som representerer høyere utdanning, de er veldig pro kultur. Nå gikk jo Høyre, jeg har jo snakket litt om at de vil ta vekk momsfritaket på bøker. Det er jo ikke akkurat sånn et slag for Kultur-Norge. Så jeg synes kanskje at det er Venstre som utmerker seg der.
Mm. Det tror du rett i. Venstre er kjennetegnet av å ha ekstremt høyt utdannet velgere.
Mm, mm.
Som er,
har mange av de hovedfag.
Veldig mye hovedfag, ja. Men hvis vi skal si noe om kultur, så er jo ikke akkurat det noe hot shit-sak.
Nei, absolutt ikke. Altså, det er jo ingen som er interessert i det.
Nei. Når vi spør ut i det blå hva velgerne er opptatt av, altså uten å legge noen føringer, bare si, hva synes du er viktige saker i forbindelse med at du skal ta et valg da? Så kultur dukker ikke opp i særlig stor grad.
Nei, og hvis du tar valgomaten hos NRK og krysser av at du er opptatt av kultur.
Du blir hevet ut?
Nei, du blir først hevet ut, og så må du gå inn igjen. Og så får du et spørsmål om du synes det er verdt å bruke så mange milliarder på å pusse opp Nationaltheatret.
Ja, akkurat.
Så det er altså alt kultur i Norge i dag er rammet inn i et kapitalistisk, en kapitalistisk struktur. Ja, ja, ja. Alt er et spørsmål om penger.
Men en gang noen begynner å snakke om kultur, så kommer han der sløseriombudsmannen, og så skriver han noe på Facebook, ja. Og så har du det gående.
Ja.
Ok, jeg mener at Geir, sånn som alle andre, mener at Geir Polstad er en slags løg, men han har noen poenger av og til. Det er mye om det. Nemlig om at det må gå an, og Norge må være noe annet, mer enn Oslo.
Mm.
At distriktene må prioriteres, fordi at de fleste folk bor ikke i Oslo, de bor litt sånn i grenseland til hyttigheter i alle fall, og hvis alle som bor i andre deler av landet skal få, så må det gå på bekostning av dagen, og alt så heier utkanten og ned mot Oslo, er det bare Senterpartiet som er valget mitt da? Eller det er det naturlige valget mitt?
Husk på det gamle slagordet til Arbeiderpartiet, by og land, hand i hand. Nei, men det er klart at altså, etter skilsmissen fra Senterpartiet, så har jo Arbeiderpartiet reorientert seg. Det ble det mye mindre snakk om grender, skoler og politistasjoner i ubebodde områder. Sånn at du har jo fått en orientering vekk fra land til fordel for by.
Mm.
Så hvis du er en velger som først og fremst er opptatt av distriktspolitikk, og anti-Oslo, så er det vanskelig å komme utenom Senterpartiet. Men det er jo andre som er ute og fisker litt i det samme farvannet, for eksempel MDG er jo opptatt av distriktspolitikk og bærekraftig økologisk landbruk og sånne greier, for eksempel.
Men det fungerer tydeligvis svært dårlig, for hvis du igjen da ser på disse faktiske målingene, så viser det seg at det er en tydelig forskjell mellom Oslo og resten av Norge. Kysten i Norge er blå. Sånn at hvis du spør noen som bor i Møre og Romsdal eller i Rogaland om det der med sentrum versus periferi, så er altså svaret FRP eller Høyre. Så de ser tydeligvis partier
eller KrF.
Eller KrF til en viss grad. Men hvis du ser på den økonomiske politikken, så ser tydeligvis kystene, der det er enormt mye verdiskapning, peker deg mot blå sida og mener altså at de partier som markedsfører seg som mest som sånne næringsvennlige og lågere skatter og lågere formuesskatt, det er svaret på det spørsmålet der.
Mm.
MDG er det helt motsatt med. Den plassen i Norge der MDG gjør det godt, og den plassen som kommer til å avgjøre om MDG kommer på Stortinget, det er i Oslo.
Yep.
Oslo er det, den eneste plassen i Norge der FRP er mindre enn Høyre.
Mm. Men det er jo
de som skiller seg ut her, det er Oslo.
Ja, men det MDG-erne i Oslo da, som er mange, tallrike som stjerner på himmelen, de har også et hjerte for bønder, land og strand rundt, ikke sant? Og
plasser de aldri har vært, og folk
de aldri kjenner. Plasser de aldri har tenkt å være, men de er ideologisk, prinsipielt tilhengere.
De, de, ja, de er jo det. Det har alltid vært for ulv, plasser de ikke bor selv.
Og så sliter jo da samtidig av Senterpartiet, for det forrige valget ble jo nettopp det, et sånn distriktsvalg, og det gjorde jo at Senterpartiet gjorde det enormt godt. Så tror jeg at Senterpartiet sliter nå med at det som viste seg å være den faktiske Senterpartipolitikken ble til en kombinasjon av symbolsk og latterlige. Altså at du oppretter lensmannskontoret der det ikke møter opp noen, at du slår sammen en masse fylke, eller splitter de opp igjen etter de blir slått sammen, at du oppretter sånne symbolske, altså høgskolen på nesten, altså opp, gjør masse sånne ting rundt omkring i distriktene som du kan peke på, ja, nå har vi gjort det. Men så er det, gjennomskuer folk at dette er jo bare rene symbolpolitikk.
Jo, men samtidig så har de jo, altså, det de har også fått gehør for, det er jo mer enn mer sånn prinsipielle motstand mot sentralisering av makt i Oslo. Og det er jo noe som folk kan nikke litt gjenkjennende til, selv om de ikke stemmer på dem.
Men det samme stod jo Høyre for. Det er jo Høyre som, og Victor Norman som var veldig opptatt av å flytte statlige arbeidsplasser, for eksempel, ut av Oslo. Ja. Ja.
Men det er kanskje en annen ting. Vi må ha et par ting til. Et spørsmål som jeg egentlig hører til litt på begge sider av den stregen. Jeg vil gjerne ha en ny regjering, men Sylvi Listhaug blir liksom litt for mye ny regjering. Hvem skal stemme på da? Kort.
Ikke peiling.
Du vil jo stemme på venstre, sier hvis jeg plent ikke vil ha.
Jo, men jeg vil ha en ny regjering. Men jeg vil ikke ha Jonas Gahr Støre, men jeg vil ikke ha Sylvi Listhaug.
Da må de stemme, da må folk flokke seg rundt Høyre og Venstre.
Høyre og venstre, ja. Ok. Og på den andre siden da, jeg vil gjerne ha Jonas Gahr Støre, men Mimre Kristiansson, selv om han er også litt sexy på en litt sånn islandsk fiskaktig måte.
Da må du bare stemme på AP.
Ja. Og du kan stemme på de som du vil ha.
Ja, jo større AP blir, jo mindre avhengig er det av Venstre.
Okay. Og jo større Høyre blir, jo mindre avhengig
blir det. Ok, for da blir neste spørsmål faller gjerne på sin egen urimelighet. Hvis jeg vil ha en ny regjering, men da må Venstre øve sperregrenser, men jeg vil ikke ha FRP, så da må KrF komme under sperregrenser, så da må MDG på andre siden øve, men ikke for mye øve, så da blir det antageligvis SV hvis jeg vil ha en ny regjering. Ja, eller så. Jeg eller nei?
Du må stemme taktisk her, altså det, du må stemme på liberalisterne.
Ok, neste spørsmål er, må si litt lavt. Jeg mener at Pride har gått litt for langt. Oi. Hva stemmer jeg på da?
Da er det KrF.
Akkurat. Og så kan jeg spørre
volumen. Eller FRP.
Ja.
Og FRP, ja.
Okay. Jeg liker veldig godt, sånn at jeg sier det veldig høyt, og rettigheter og beskyttelse for transfolk og minoriteter er sykt viktig akkurat nå. Jeg er outspoken, woke, og mener at det er det som vi kjemper for nå. Hvem er mine folk?
De mest våke partier er MDG og Venstre.
Okay.
Og SV.
Og SV, men ja.
Vi har snakket veldig lite om SV i denne sendingen.
Ja.
Men de er jo ikke ganske våke.
De deler ut for dårlig stort.
Ja, og det går jo ikke så bra med SV på. Det er mange som snakker lite om det.
Men de også har jo sånn tørkelig halsen. Fordi den andre dagen...
Men det er ikke silke.
Det er ikke silke, det er bomull.
Det er jo økologisk bomull fra Palestina.
Ja, det er det.
Ok, vi begynner å nærme oss slutten. Jeg hører egentlig til på venstre siden, men helt alvorlig. Hvis ikke venstre siden klarer å fikse to enkle, helt sentrale ting, strømpriser og matpriser, da hopper jeg opp på høyre siden. God idé. Og lar de få prøve.
Så du tror at høyre siden ville være en bedre garanti for lavere strømpriser og matpriser?
Jeg vet hvem som har styrt nå, og hvem som ikke har fikset disse to tingene.
Ja.
Bør jeg da hoppe over gjøre, bare for å protestere?
Det er jo gysla høye forventninger til hva politiske partier skal klare å fikse. Da. Både strømprisen og matprisen er jo et resultat av forhold som ligger til dels langt ut forbi politisk kontroll. For eksempel internasjonale konjunkturer, rentenivå, tollsatser og i det hele tatt. Så det å forvente at politiske partier skal bare fikse ting, det er kanskje litt for høye forventninger til det. Altså at folk er sånn, herregud, så dyrt det er blitt. Det er sikkert politikeren sin feil. Det kan være at dette er en eller annen i Rema-systemet som har mer ansvar for at potetene har blitt dobbelt så dyre enn for eksempel landbruksministeren.
Ok, to siste. Det er for mye rør her. Jeg vil ha noen fornuftige, kjedelige sånne kompromisfolk som bare liksom fikser ting uten å lage så mye ål og dill og sånt. Og vi havner litt sånn midt i midten og blir litt sånn grød og suppe og sånt. Jeg vil stemme på det aller kjedeligste partiet. Hvor går man for å finne ordentlig gør snusfornuftige kompromisfolk som liksom bare...
Da går du til de to partier som har vært de to store styringspartier i Norge i hele etterkrigstiden, Arbeiderpartiet og Høyre.
Ja.
det, og det å være et styringsparti, det innebærer på en måte å ikke være sånn fargerike og flagrende med fjær og komme med noe sånne dramatiske og populistiske utspill. Det handler om kompromiss og på mange måter det grå og det hverdagslige og det kjedelige, og egentlig altså trygg, stø kurs og trygg styring. Det er kun vår felles slagord for de to partier. Så de to.
Så hvis du vil ha enten stødig sånn som har det nå, eller stødig litt annerledes, så er faktisk Høyre og AP brukbar valg.
Ja, og greia er at det blir ikke, det er grenser for hvor stor endring som det blir. Okay. Og det er jo noe av det som er det fine med dette demokratiet her, at det meste går jo egentlig ganske fint, så det er jo marginene.
Mm. Ok, så, siste, er det noen vits i egentlig å stemme på noen av disse andre partier? Altså, det er 9 partier som er på en måte inne i kampen, og så er det 9 som egentlig i realiteten ikke er det. Er det å kaste vekk stemmene sine og stemme på et par industripartier eller generasjoner? Eller?
Altså, hvis du er opptatt av å stemme på partier som faktisk har innflytelse, som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget, så vil du kunne si at en stemme til liberalisterne eller konservativt er bortkastet. Men hvis du hever blikket litt og tenker mer sånn demokratiet i stort, så er det jo bra at folk stemmer ideologisk også, at de faktisk bruker stemmen sin til å si hva de mener. Mm. Fordi at selv om disse små partiene ikke klarer å komme inn på Stortinget, så har man flere eksempler på at de kan være med å bevege politikken. Det er for eksempel vanskelig å tolke det nye retningsvalget til KrF annerledes enn at de er redde for at enda flere skal stemme til høyre for KrF, altså for eksempel på konservativt, og at de derfor har lagt seg nærmere konservativt i retorikken og sin da. Så det er et eksempel på at du kan være med å påvirke politikken ved å stemme på de ikke etablerte partiene.
Siste spørsmålet er skreddersydd til Janne. Hvis du bare er veldig, veldig sliten.
Ja.
Hvis det er de forholdene dine, som jo også er inn nå i motbildet.
Ja, men det er vært sliten.
Ja, ok.
Med hermetegn.
Men hvis det eneste du tenker er at nå er jeg sliten, hvem stemmer du på?
Hvis du er sliten i hermetegn.
Ja, i hermetegn.
Ja. Da tenker jeg, da stemmer du høyre.
Ja, ok.
Hvis du er sliten. Det er grenser for hvor sliten du kan være når du er høyre.
Men hvis du er sliten uten hermetegn da?
Hvis du er sliten.
Ja, men Erna Solberg er sikkert litt ekte sliten for tiden, for det at hun er land og strand rundt og prøver å få liksom rettet opp i denne katastrofen.
Ja, og liksom folk peker på Sindre igjen og samme ting. Klart hun er sliten.
Blir sliten av det.
Hvis du er sliten.
Hvis du er sliten uten.
Hvis du er på ordentlig sliten.
Hvis du er en sliter.
Da er det veldig. Hvis du er en sliter, det er ikke det samme.
Men, nei, det er ikke inn.
Nei, det er aldri inn. Ja. Nei, da tenker jeg kanskje sånn SV, de er jo konstant litt sånn slitne.
de virker faktisk litt mørre fra de står opp til de legger seg. Nei, men da har vi ordentlig å regne med at alle folk vet nøyaktig hva det er de skal stemme på. Og bare for å ha sagt det en gang til, dette er tett. Altså det er, selv om vi nå stadig hører at det er rødgrønt flertall og sånt, så er det jeg ikke rare bevegelsene sånn opp og ned som skal til, for at dette blir helt sånn on the needle.
Og det er sikkert, altså, det er sikkert noen av lytterne våre som fortsatt går og stanger og hakker og lurer på hva de skal stemme, og da kan det jo være et godt tips å møte opp på Fiskepiren på mandag 1. september. Klokka 7 åpner dørene, og fra klokka 8 så er det først politisk debatt, der de kan få litt ammunisjon til å velge hvem de skal stemme på. Og så er det politisk nachspiel med oss. Ja.
Og hvis du altså vil ha billetter til dette, så har vi lovt at vi skal gi billetter til de 10 første som sender en e-post til blabla@aftenbladet.no med kodeord 007 James Bond. Jeg har også bestemt meg for å åpne for kodeordet Tutti Frutti. Men det fører til at jeg er nødt til å endre alle personene
igjen. Nå må du endre alle personene en gang til.
Ja. Men altså blabla@aftenbladet.no Tutti Frutti eller 007 James Bond, så skal vi sørge for billetter. Og bare så det er sagt, de som får billetter, de tar med kontakt med. De som ikke blir tatt kontakt med, de må skaffe billetterne sine selv.
Men de er ikke kjempedyre.
Nei, det er de virkelig.
De er ikke det.
Ok, er det noen som har noen siste ord, noen som de må få ut før vi gjør oss?
Nei, altså, det blir vel bare å fortsette. Jeg er litt sliten.
Vi skulle egentlig snakke noe om Sauda, lovte jeg. Det får vi ikke gjort, men der kommer jo alltid anledninger til å snakke om Sauda.
Altid anledning. Det er et Rogaland og et Norge i miniatyr.
Og såpass.
Et siste ord. Buddha.
Buddha?
Buddha.
Jeg synes bare det et flott ord.
Ja.
Det var jeg sa det, egentlig.
Ja. Du sa det, og jeg tenkte, det var du som sa det, så tenkte jeg på det.
Det var det jeg bodde med.
Jeg bodde med et eller annet stømmesettler, var det jeg husker.
Mm. Ja.
Jeg er enig. Ja, det kan være siste ord, da. Bodda.
Bodda.
Nå högare, 1 miljon biljetter.
Ja. Hörte jag 800 000 miljoner biljetter.
Ja.
Ja, till gentlemannen i hörnet.
Tjej, nu tar det här.